mereka bersatu 10.000 aja jum untuk menyerbu kota Madinah. Maka Rasulullah SAW tidak mempunyai kekuatan untuk menghadang 10.000 tadi. Maka mereka bermusyawarah kepada sahabat-sahabatnya bagaimana berbuat. Maka Salman mengatakan, ya Rasulullah, kita dulu kunna fi ardi Faris, kita dahulu di negara Faris, apabila dilanda seperti gini kita bikin Pak Faris. Maka Rasulullah membuat Faris atas, yaitu sarannya Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Cerita ini cerita Salman, perjalanan Salman yang mana dari negara Persia sampai Madinah bertahun-tahun dia mencari kebenaran sampai dia mendapatkan hadiah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita banyak hal-hal yang apa? Yang perlu direnungkan oleh seorang talibul ilm, oleh seorang muslim. Jadi at-tariqu ilallah, orang menuju ke jalan Allah itu bukan bodoh. Bagaimana, seperti mana yang diperbuat oleh Salman? Umur, nanti insya Allah saya akan ceritakan bagaimana. Saya mau kupas omongan-omongan Salman satu persatu itu. Nah, di sini di kitab Al-Imam Ibn Qayyim, muridnya Syekh Al-Islam bin Taimiyah yang bernama Fawaid Al-Fawaid, dia mengupas tentang masalah sejarah Salman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah mengetahui bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abi Thalib. Abi Thalib yang mana dahulu melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai benteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kokoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyintai Abi Thalib, sangat menyintainya. Bahkan Abu Thalib menyintai Rasulullah lebih dari anak-anaknya. Orang-orang Quraisy dahulu waktu di zaman Abu Thalib masih hidup tidak berani. Tidak berani mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan Abu Thalib itu mengatakan dua kalimat syahadat, tetapi tidak. Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Seakan-akan Allah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, anta turidu Abu Thalib wa nahnu nuridu Salman. Seakan-akan Allah mengatakan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau ya Muhammad mengijam-ngijamkan bahwa yang akan mendapatkan hidayah itu adalah Abu Thalib, tetapi saya menghendaki Salman, karena Allah SWT. Ya Muhammad, anta turidu Abu Thalib wa nahnu nuridu Salman. Abu Thalib idza su'ila an ismihi. Kenapa Allah SWT tidak memberi hidayah kepada Salman, kepada Abu Thalib? Karena Abu Thalib apabila ditanya, siapa namamu? Dia mengatakan Abdi Manaf, hamba Abdi Manaf. Manaf itu adalah berhala, nama berhala. Wa idzan tusiba iftakhara bil aba. Apabila dikatakan, apabila ditanya, siapa keturunanmu wahai Abu Thalib? Saya adalah anaknya Abdul Muttalib ibni Hisham ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibn bangga dia. Wa idza dzukirat al amwal 'adda al ibn. Apabila ditanya, bagaimana hartamu? Berapa hartamu? Dihitung sama dia. Unta-untanya ribuan. Wa Salman idza su'ila an ismihi. Tapi Salman apabila ditanya, lihat sederhananya Salman, padahal dia orang kaya raya Salman ini. Apabila ditanya, siapa namamu? Dia mengatakan Abdullah. Namaku hamba Allah. Wa anna sabihi, keturunanmu siapa? Qala ibnul Islami. Saya anaknya Islam. Yaqul izin ana ibnul Islam. Saya anaknya Islam. Yaftakhir bi Islami. Bangga dengan Islamnya. Wa an mali, berapa hartamu wahai Salman? Qala al-faqr. Faqr, fakir. Tidak punya apa-apa Salman. Wa an hanuki, tokonya apa, toko jualan apa yang di tokomu wahai Salman? Qala al-masjid. Tokoku masjid. Dia mengatakan demikian. Wa an kasbi, bagaimana engkau kerja? Bagaimana engkau bisa makan? As-sabr. Sabar. Kemudian Salman. Wali besi, pakaianmu apa Salman? Qul at-taqwa wa tawadhu. Taqwa kepada Allah dan tawadhu. Qul wisadihi, bantalmu apa ya Salman yang kau tidur? Qul sahar. Qiyamul lail, tidak tidur Salman. qiyamul lail, ya'budullah, fursanun bin nahar, ruhbanun bin lail. Apabila tiba waktu pagi dia berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila tiba malam dia sujud ruku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. As-sahar. Wa'al-fakhri. Apabila ditanya engkau bangga apa ya Salman? Apa yang kau banggakan wahai Salman? Qala Salmanu minna ahlul bait. Salman Faris itu dari negara Persi. Tidak punya keturunan dia di Madinah. Semua orang punya bangsa. Apabila datang wafat-wafat, pernah datang wafat-wafat dari Yaman, dari ini, disuruh ini kelompok ahli Yaman, ini kelompok sini, ini kabilat ini, Salman sendirian. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Salman bersama siapa? Katanya Ali bin Abi Thalib, Salman minna ahlul bait. Salman bersamaku, ahlul bait. Wa anqasdi. Apabila ditanya, apa tujuanmu wahai Salman di dunia ini? Qala yuriduna wajha. Menginginkan wajah Allah. Wa ansiri, perjalanannya, qala ilal jannah, ke surga. Wa andalili fiturik, siapa yang bersamamu di perjalanan itu, yang menunjukkan engkau jalan itu siapa? Qala imamul khalqi wa hadil ummah, yaitu Rasulullah SAW. Itu Salman Al-Farisi. Maka diberi oleh Allah SWT hidayah. Salman Al-Farisi diberi hidayah oleh Allah SWT. Dia salah satu orang penghuni surga, dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh Allah. Sedangkan pamannya Abi Thalib, seorang bangsawan besar, kaya raya, pamannya Rasulullah SAW, tempatnya di neraka, tidak diberi hidayah oleh Allah SWT. Untuklah perjalanan Salman dari negara ke negara, padahal dia dulu kaya raya, untuk menuju kebaikan, kebenaran. Undur Salman waktu ditanya, wa kuntu uhibbu khalqallahi ilaihi, dia mengatakan bahwa ayahku itu adalah orang yang paling cinta kepadaku, hamba Allah yang paling dicintai di dunia aku, katanya Salman. Labud an yakun hadza thamratu tha'a wa suluku tayyib min alwalad. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Salman itu dari kecilnya orang yang punya akhlak karimah. Maka dia dicintai oleh ayahnya. Orang dicintai oleh ayahnya itu anak yang nurut, yang patut kepada ayahnya. Ini Salman. Menunjukkan kepada kita dari omongannya itu. Alalaita du'at wa abna'il masajid ya'tabiruna hadha. Orang-orang muslimin sekarang yang sering ke masjid merenungkan hal ini. Kam sami'na min syakawal aba'al abna'ihim. Betapa kita mendengar, katanya Husain Awaisyah ini mengupas omongan-omongan tadi, apa yang dikatakan oleh cerita tadi, hadith-hadith tadi yang diceritakan oleh Salman. Berapa seorang ayah mengeluh tentang anaknya, akhlak anaknya bejat. Mimman yas'una litazkiyat anfusihim wa takhalluq biqulukil Islam. Menginginkan anaknya itu agar dia itu mempunyai akhlak Islami yang sebenarnya. Wa kam sami'na min syawak min syakawin nisa'al azwajihinna. Betapa kita sering mendengar tentang perempuan-perempuan mengeluh tentang suami-suami mereka. Mimman yatasajjaruna da'wal birri wa taqwa, yang mana suami-suami mereka itu berdakwah kepada Allah, menyuruh manusia kepada kebaikan, kepada takwa. Inna la minal ghorib an yakuna ar-rajul kutlatan multa'iba minan nar fi baitihi wa amma fi ghairi dhalika fa huwa habibun tayyibun wajiyya. Kita heran sekali apabila kita melihat di rumah mereka itu dia seorang suami yang begitu jahat kepada istrinya atau tidak bisa mendidik anak-anaknya. Tetapi kalau di luar dia pura-pura baik, pura-pura orang yang hebat. Lagi Salman lah. Salman, di rumahnya dia baik. Di luar dia baik. Ditunjukkan di sini ceritanya Salman. Apabila dia merenungkan ceritanya Salman, maka dicintai oleh ayahnya. Faina nahnu idzan min qawli ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Yaqul tukma falam yazal bihi hubbu iyaya hatta habasani fi baitihi. Ayahnya tadi menyintai aku sampai saya di penjara di rumah, sangat cintanya. Lam yakil Salman wa lam yamil min husnil ta'amul wal rifq. Walaupun demikian, abahnya berbuat demikian, tetap dia baik terhadap ayahnya. Dia baik terhadap ayahnya, tidak melanggar ayahnya. Hatta abisau bi baiti yulazimun nar. Sampai dia tetap berbakti, dia memberi kayu kepada api tadi supaya ayahnya tidak marah. Undur kaifa kanu yukhlisuna li alihatihim. Bagaimana dahulu mereka itu ikhlas kepada tuhan-tuhan mereka? Dilihat itu semua oleh Salman. Selama Salman merenungkan api di apa namanya? Disembah. Undur kaifa kanu yutabi'un al-abna' fi khidmat aqidatihim. Bagaimana ayahnya itu mendidik ayah anaknya untuk supaya seperti dia. Tetapi sekarang ayah-ayah sekarang membiarkan anaknya. Dia berbuat apa? Allahu a'lam. Lama ja'ala ibnu mulazim minan nar. Tuma ibki ala hal ummatina wa hum yuhmiluna abna'ahum. Kemudian patut kita menangis apabila kita melihat anak-anak kita keluar dari rumah tidak ditanya engkau kemana, dibiarkan anaknya begitu saja. Illa marhamallahu wa qalil minhum, kecuali yang dirahmat Allah SWT dan sedikit di antara mereka. Kita dengar sekarang narkoba di mana-mana. Salahnya siapa? Ya salahnya bapak kita sendiri, bapak-bapak kita sendiri. Mereka disuruh melihat televisi di rumah dibiarkan, nyanyi-nyanyian dibiarkan, cerita-cerita dihidangkan dibiarkan dilihat oleh anak-anak kami. Pembunuhan yang ada di televisi dibiarkan, dilihat oleh anak-anaknya. Seorang kurang ajar kepada ayahnya dibiarkan. Kemudian dia minta anaknya itu baik. Dari mana bisa baik? Tidak bisa. Anak itu dididik di rumah dahulu. Dia sibuk dengan perdagangan, insyghal fit tijarah, insyghal fil mal, insyghal fid dunya. Wal abna'u yaf'aluna ma yashtahuna, dan anak-anaknya keluar berbuat sehendak mereka. Al abna'u yatarabbuna fi syawari' wal malahi wa fi nawadi syaitanil ins wal jin. Anak-anaknya dididik di jalan-jalan, pergi ke night club, enggak tahu ayahnya, dibiarkan saja. Qala Salman di antaranya, falamma marartu bihim sami'tu aswatuhum dakhaltu 'alaihim anzuru ma yasna'un. Waktu saya mendengar orang-orang itu di gereja sholat mereka itu, Salman heran, apa ini, suatu hal yang aneh. Maka dimasuki oleh Salman, cari kebenaran Salman. Qala falamma ra'aytu ajabatni, waktu saya melihat saya heran dan saya takjub dengan sholat mereka itu. Apakah ada di antara mereka sekarang ini, di antara kita, yang merenungkan kebenaran? Tafakkar wa tadabbur wa adam ta'assub. Itu Salman. Salman mempunyai agama, yaitu nar, Majusi, alaih sekadalik. Wa ayahnya fanatik kepada yaitu ibadat nar Majusi. Tapi Salman tidak mau. Dia tahu ayahnya itu salah sebab dia fanatik. Tidak boleh orang fanatik itu. Maka dia cari kebenaran. Dia melihat, dilihat bahwa ini lebih baik dari agamanya. Apakah kita yang kita apabila kita renungkan disebut laqad aradana ta'assubul hizbi laqad awja min ta'assubul madhhabi. Berapa orang yang fanatik dengan madhabnya, berapa orang yang fanatik dengan hizbinya, hizbiyah. Sekarang pemilihan umum dekat, setiap orang fanatik dengan hizbinya. PK bilang paling bagus di dunia itu adalah PK. Wallahi ana sami'tu nas katsir, berapa orang yang mengatakan bahwa betul-betul partai yang memperjuangkan agama Islam PK. Satu yang mengatakan betul-betul yang memperjuangkan Islam itu adalah PBB. Semua kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wa syaikhuna al-imam al-albani qala sumpah dia, wallahi innahu laysa al-islam fi syai. Semua hizb-hizb ini tidak ada dalam Islam sama sekali, saya sumpah. Dan ala yaqinin tam laisu ala siratil mustaqim, katanya Syekh Al-Albani. Dan mereka itu bukan di jalan yang lurus. Mereka itu adalah seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu Rasulullah SAW membawa, yaitu menggaris dengan garis yang lurus, mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Kemudian Rasulullah memberi subul-subul itu, jalan-jalan. Dia bilang, saya yakin, wallah, saya yakin-yakinnya bahwa partai-partai ini adalah subul ini. Bahwa setiap jalan di situ ada syaitan yang mengajak mereka untuk mengikuti mereka. Kata Syekhuna Al-Albani, Al-Imam Rajul Rabbani, dia tidak mengatakan begitu saja. Katanya seorang alim itu harus direnungkan. Dia mengatakan, akid, saya pasti yakin bahwa hizib-hizib itu adalah jalan-jalan yang diberi oleh Rasulullah SAW, garis-garis yang sesat-sesat itu. Setiap jalan itu ada di situ syaitan nongkrong di situ, mengajak mereka kepada kesesatan. Ini disebut, kalau mereka tidak mutasib, Salman ghair mutasib, cari kebenaran Salman. Karena tasub itu, karena orang mutasib itu bisa membutakan seorang, jadi buta seorang itu. Sawa itu tasub li hizbihi, tasub li madhabihi, tasub li syaikhihi, itu dia dibuta. Nahnu lana tasub ila li rasulillah sallallahu alaihi wasallam imamil huda. Kita tidak lalu ta'asub, tidak fanatik kita kepada siapapun kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lana ta'asub ila al-Qur'an wa lana ta'asub ila li sunnatillah, li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahihah. Wa lana ta'asub li rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang bisa salah, bisa benar kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sebenarnya. Maka Salman, kenapa kau diberi hidayah oleh Allah SWT? Karena dia tidak mutasib. Al-Islam mutasib tidak akan diberi hidayah oleh Allah SWT. Tidak akan. Ila merahim rabbuk. Allah. Kenapa orang asi, orang yang berbuat maksiat itu bisa bertaubat kepada Allah SWT? Karena dia tahu kalau dirinya itu salah. Orang yang berzina, orang yang syubul qamar, orang yang berbuat perbuatan yang keji, dia tahu dirinya itu salah. Tanya kepada orang perampok besar, ini betul tak perbuatanmu itu dibilang aku salah? Tidak ada satupun yang mengatakan aku benar. Alisa kadalik. Dan dia minta mohon ampun kepada Allah SWT. Tahu dia kalau perbuatan itu salah. Tapi sahibul bid'ah mengatakan bahwa dirinya yang benar. Bagaimana kalau benar apakah akan taubat? Maka babul bid'ah, babul taubat buat orang sahibul bid'ah itu sahib tertutup. Illa man rahimah rabbuk. Karena muta'asib. Iya. Ana benar kok. Bagaimana ana benar mau tobat? Ada orang sekarang itu bilang, sekolah orang hizbi dia. Kau bilang, ya akhi, hadza laysa minal Islam fi syai. Rasulullah SAW nahana an dhalik. Wa laysa hadza ala min manhaji Rasulullah SAW. Wa la manhaji sahaba. Wa la manhaji tabi'in. Wa kadhalik at-ta'assub al-madhhabi. Ini fanatik dengan Syafi'iyah, ini fanatik dengan Hambaliyah. Tidak jalan Allah SWT itu. Mereka fanatik dengan hal itu. Apakah orang itu mau dengan nasihatimu? Tidak mau. Illa marrahimah rabbuk wallahi. Dia akan mengatakan bahwa ini adalah yang baik. Di Pakistan sana sama Afghanistan, wallahi kullu yawm hakadha. Duduk. Itu kalam. Itu apa? Tahiyat hakadha. Satu orang tahiyat hakadha dituklek. Ada lagi sama madhab al-Hanafiyah yaqul. Kuliah itu borobun. Berkelahi. Anta Syafi'i sampai perempuan Syafi'i, orang laki dari madhab Syafi'i tidak boleh kawin sama orang dari madhab, perempuan dari madhab Hanafi. Sampai begitu. Kanu laisa min muslimin. Mengenai at-ta'assub al-madhhabi itu adalah madmum kullu. Wakadzalika at-ta'assub al-hizbi lebih madmum kullu. Salman ini apabila dia muta'assib seperti Abu Talib, tidak akan diberi hidayah oleh Allah SWT. Abu Talib waktu dia mau mati, dia tahu betul bahwa Muhammad itu dalam keadaan yang benar. يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديد. لماذا يحبه؟ تعصبا، karena dia min Bani Hashim, dia anak saudaranya, darah dagingnya. Waktu datang maut kepada Abu Talib, Rasulullah SAW mengatakan, "Qul la ilaha illallah ya am, wa ana asyhadu laka inda Allah yawm al-qiyamah." Datang itu Abu Lahab, Abu Jahal, semua mengatakan, "Jangan." Izbit, dia bilang, "Ala bad ala 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 din abaik." Maka Abu Talib mengatakan, "Ya Muhammad, saya tidak bisa mengatakan dua kalimat syahadat ini karena nanti orang Arab akan mencelah aku." Kenapa qul hadzal kalam ta'assuban? Mata mitatul jahiliyah. Tapi Salman, ma qala hadzal kalam, cari dia kebenaran. La yata'assab li abi, karena abunya adalah seorang bangsawan atau kaya lah, dia cari kebenaran. Maka diberi oleh Allah SWT jalan yang lurus. Maka surga tempatnya Salman al-Farisi. Bagaimana tawadhu'nya Salman, bagaimana zuhudnya Salman, masyhur di tarikh. Bagaimana baiknya Salman, bagaimana perjuangannya Salman. Maka diberi jalan Allah SWT, diberi hidayah sama Allah SWT. Allah SWT tidak melihat dia itu orang itu dari bangsa apa, dari gantengnya atau tidak gantengnya, uangnya, kekayaannya tidak dilihat sama Allah SWT. Yanzur ila qalbihi, al-qalb salim. Salman mempunyai hati yang salim, yang murni. Maka masuk Salman ke surga, wa Abu Talib fi jahannam, wa bisal masir. Maka dari itu kita menganjurkan kepada diri saya sendiri, terutama kepada kalian, janganlah kalian muta'assib. Ta'assub hadza a'ma, at-ta'assub hadza tidak baik. Kita harus cari kebenaran. Ada orang mengatakan kepada kita kada wa kada, kita tanya jalilnya, kita tanya burhannya, dari mana Al-Quran wa sunnah. Apabila dia dalam kebenaran, kita ikuti dia. Apabila dia tidak dalam kebenaran, kita tidak ikuti dia. Wallahi mereka itu ahlul hizbiyah, ma indahum dalil abadan, tidak mempunyai dalil. Maka disebut di sini oleh Husain Aisyah, mana fanatiknya orang-orang hizbiyin. Apabila kita menasihati mereka, mereka menolak dan mereka jongkak dan mereka membenci kita, bahkan mereka membunuh, melukai kita. Berapa orang yang dibunuh oleh mereka? Ada natijat ta'assub al-madhabi wa ta'assub al-hizbi. Adun ada mafhum ya jemaah. Ini adalah kisah Salman al-Farisi yang saya ceritakan dengan singkat. Sebetulnya banyak sekali yang saya akan omongkan kepada Salman yang dikutip oleh Syekh Husain Awaisyah di sini. Bagaimana perjalanan Salman dari negara Persia, meninggalkan kekayaan, meninggalkan segala yang ada, yang serba ada di rumahnya, dan dia merantau ke negara Syam, Irak, kemudian ke Turki, kemudian pergi ke Hijaz, mencari kebenaran sampai dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia menjadi budak. Sayyid dulu dia, tokoh, anaknya tokoh, menjadi budak. Sabar Salman. Sampai Allah Subhanahu wa taala anqadahu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. هذا نكتفي هنا أولا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا على الحمد لله رب العالمين، ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله، إن شاء الله pada kali ini saya akan membawa sebuah cerita baru, yaitu Al-Qisah Tsaniyah yang kedua, yaitu ceritanya seorang A'rabi. A'rabi itu seorang Badui, Dariful Badui, alaysa kadzalik, penghuni padang pasir. Itu namanya A'rabi, bahasa Arabia. Dia telah masuk dalam agama Islam, mengatakan dua kalimat syahadat, kemudian dia jujur dengan kata-katanya tadi atau syahadanya tadi. Maka Allah SWT memberikan kepadanya yaitu surga. Cerita ini sebetulnya terjadi banyak di sejarah Islam, dalam sejarah Islam. Tetapi saya mau bawa yaitu contoh cerita yaitu yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Al-Hadi radhiyallahu taala anhu. An rajulan min al-A'rabi, yaitu kalian mungkin minggu-minggu yang sebelum ini ia membahas tentang masalah manhaj. Tapi kali ini sebab jamnya sudah jam 2, jam 1, hanya orang itu tidur. Jadi insya Allah ngantuknya itu hilang dengan cerita-cerita sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana cerita-cerita ini bisa diambil contoh, dan mereka adalah uswah hasanah buat kita. Yaitu riwayat ini diriwayatkan oleh Syaddad bin Al-Hadi radhiyallahu taala anhu. An rajulan min al-A'rabi jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa aamana bihi wa ittaba'ahu. Seorang Badui datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tulus hati, dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan dua kalimat syahadat dan mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumaqala, kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, "Uhajiru ma'ak." Aku ingin berhijrah bersamamu wahai Rasulullah, yakni hijrah ke Madinah. Fa'usa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'd ashabihi. Maka dia mewasiatkan sahabat-sahabatnya agar orang Badui ini diajak hijrah bersama mereka ke Madinah. Kalau makan ada ghazwa, pada suatu peperangan, ghanimah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabian. Rasulullah SAW memenangkan dalam peperangan ini dan mendapatkan yaitu ghanimah, rampasan perang. Faqassama, maka dibagi rampasan perang itu dengan sahabat-sahabatnya. Faqassama lahu, dan dia diberi bagian. Seorang Badui ini karena dia berjuang di jalan Allah. Fa'ata ashabahu ma qasama lahu. Dan sahabat-sahabat Rasulullah datang ke dia, dia bilang ini bagianmu. Karena dia dalam ghazwah itu, dalam peperangan itu, kan yar'a dhahrahum. Dia memelihara punggung yaitu pejuang-pejuang ashabi Rasulullah SAW. Artinya dia, apabila seorang musuh datang dari belakang, dia nanti bagiannya dia gitu. Seperti kalau sepak bola, backnya dia, difa', di belakang dia, yahmi dhahruhu, dia ini menjaga apa? Belakang pasukan Islam, orang tadi Badui ini. Kalau majaal datang dipanggil, dibaduin, diberikan kepadanya yaitu harta atau al-ghanimah tadi bagiannya. Faqala, dia heran, ma hadza, apa ini katanya dia. Qalu qismun qasamahu laka an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bagian dari rampasan perang dibagi oleh Rasulullah dan ini bagianmu. Faqadahu, maka diambil rampasan perang itu. Faja'a bihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi ke Rasulullah, dikembalikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma hadza, tanya dia kepada Rasulullah, apa ini wahai Rasulullah. Qala qasamtuhu lak, ini bagianmu dari perang. dari peperangan. Qala ma ala hadza tabatuka, katanya orang itu, bukan ini ya Rasulullah, saya bayat kepadamu dan saya mengatakan dua kalimat syahadat dan bukan gara-gara saya mendapatkan harta, saya tidak mau harta ini. Saya berjuang di jalan Allah bukan untuk mendapatkan ghaniman. Qala ma ala hadza tabatuka walakinni ittaba'tuka ala an urmaha huna wa ashara ila halqihi bi sahmin fa amut fa adkhul jannah. Saya berbaiat kepadamu ya Rasulullah dan saya ikut serta perang bersamamu. Saya ingin satu saja, yaitu apa? Yaitu saya berperang kemudian datang apa namanya saham, yaitu panah, masuk ke halqi lahuna, ini namanya halqu, tenggorokan ini, kemudian saya mati masuk surga. Itu yang saya inginkan. Kalau ini saya tidak inginkan sama sekali, rampasan perang saya tidak mau ini ya Rasulullah. Fa asyara yaquluna ala urma huna wa asyara ila halqihi bi sahmin fa amut, kemudian mati ana fa adkhul jannah. Fa qala kan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in tasdiq Allah yasdukka, apabila omonganmu itu benar, katanya Rasulullah SAW, Allah SWT akan mengabulkan permintaanmu itu. Tapi harus engkau ikhlas, benar. Falabithu qalilan, peperangan terjadi lagi. Subhanahu bi qitalil adu, dan sahabat-sahabat Rasulullah bersiap dan menuju ke lapangan perang untuk berperang lagi. Dan orang tadi ikut, al-Badwi ini, al-Arabi. Fautiya bihi Nabi SAW yuhmal, orang tadi dibawa ke Rasulullah SAW, kan sudah mati, diangkat oleh sahabat-sahabatnya ke Rasulullah SAW, ditunjukkan jasadnya sudah mati dia. Sama persis apa yang diinginkan oleh beliau, oleh Arabi tadi. Qad asabahu sahmun haitsu ashar, persis panah kena sininya dia. Dia mati gara-gara panah kena apa? Tenggorokannya, seperti yang diidam-idamkan oleh dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahwa huwa?" Apakah ini orang Arab yang mengatakan dia menginginkan mati demikian? Qalu na'am. Iya ya Rasul. Qala shadaqallahu wa shadaqahu. Maka Allah SWT dia jujur dengan kata-kataannya tadi yang dahulu, maka Allah SWT mengabulkan doanya itu, maka dia terbunuh di tenggorokannya seperti yang diidamkan, yang diinginkan oleh seorang Arabi, maka dia masuk surga, kata Rasulullah SAW. Maka fanaun Nabi SAW fi jubbatin Nabi SAW, kemudian Nabi SAW mengeluarkan jubahnya, barikunal jubah taub, taubnya Rasulullah SAW dikeluarkan, dikafankan orang itu oleh Rasulullah SAW. Dia sendiri Rasulullah yang mengafani, dan ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Rasulullah SAW doanya tidak tertolak. Maka fanaun Nabi SAW fi jubbatin Nabi SAW, tsumma qaddamahu, kemudian ditaruh di depan, fa shalla alaihi, disolati oleh Rasulullah SAW. Fakana fima zahara min solatihi, doanya Rasulullah SAW dalam solatnya kepada orang tadi, Allahumma hadza abduka, ya Allah ini hambamu, kharaja muhajiran fi sabilika, keluar berhijrah di jalanmu, faqutila syahidan, maka dia mati syahid, ana syahidun ala dhalik, kata Rasulullah, saya saksi, sebagai saksi bahwa dia itu adalah syahid, mati betul-betul yakni dengan di jalanmu ya Allah. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana seorang Arabi basit, yakni dia seorang biasa, tidak kedudukannya seperti Abu Bakar atau Umar atau Ali atau ashabi Rasulullah SAW yang besar-besar. Seorang Arabi, seorang Badui biasa datang ke Rasulullah SAW yang jujur mengatakan dua kalimat syahadat, kemudian dia berperang di jalan Allah dan dia mati, Bagaimana dihormati oleh Rasulullah SAW kafanahu fi jubbati. Ini suatu hal yang luar biasa ya jemaah wallahi. Bisa nur, kullu nur. Jubbat Rasulullah SAW. Kita tahu bagaimana seorang khadimah, seorang pembantu yang dahulu suka menyapu masjidnya Rasulullah SAW, kemudian mati orang tadi, kemudian dikubur oleh ashabi Rasulullah SAW, dan Rasulullah itu dalam perjalanan, kemudian Rasulullah datang mengatakan, mana al-khadimah tadi? Mereka mengatakan, ya Rasulullah dia mati dan kita kubur. Rasulullah marah, kenapa kok tidak kalian memberitahu kepadaku? Kemudian Rasulullah pergi ke kuburannya anak orang perempuan tadi di Baqiyah. Wasallallahu alaihi dan salati, kemudian didoakan. Kemudian Rasulullah mengatakan, dahulu sebelum saya datang, sebelum saya mendoakan dia, sebelum saya mensolati dia, kuburannya gelap gulita. Setelah saya menyolati dia dan saya mendoakan dia, kuburnya bercahaya. Jadi bagaimana seorang ini diselimuti dengan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini suatu hal yang luar biasa wallahi. Tidak akan disentuh sama sekali oleh api neraka. Apalagi dia mati syahid. Ini menunjukkan bahwa di Islam itu tidak ada besar, tidak ada kecil. Yang penting itu perbuatan. Disebut di sini, ana rajulan minal Arab. Arab, yani seorang Bedui, rajul minal Arab. Lam yudhkar ismu ala safahatil kutub. Tidak disebut namanya sama sekali. Tidak terkenal orang ini sama sekali. Walakin mazkur inda Allah subhanahu, tetapi dia disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namanya besar inda Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang di dunia ini ya, dihina di dunia ini, tetapi inda Allah subhanahu wa ta'ala kebir. Dan ada orang di dunia ini disebut-sebut namanya besar, padahal inda Allah subhanahu wa ta'ala mujrimun azim. Ada orang pembesar, padahal di dunia ini dihormati oleh manusia, padahal inda Allah subhanahu wa ta'ala dia kecil, bahkan dia hina. Dan ada orang yang dihina di dunia ini, tetapi inda Allah kebir. Wahada Badwi, biasa orang Arabi, tetapi inda Allah kebir. Sa'd bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabi muhajir Ansari, waktu dia mati sebagai seorang syahid, ihtazzalahu arsyur rahman, arsy Allah subhanahu wa ta'ala goyang. Besarnya orang ini bagaimana? Indah Allah SWT, di mata Allah SWT besar sekali. Dia juga Al-Arabi ada. Dan Allah SWT, Rasulullah SAW saksi sebagai dia syahid. Kalau sudah disaksikan oleh Rasulullah SAW, dan disaksikan oleh Allah SWT bahwa orang ini syahid, pasti orang ini syahid. Bukan seperti sekarang ini, mati dan demonstrasi katanya syahid. Tidak tahu apa, mas syahid. Bulan syahid, semua syahid, 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 semua syahid. Syahid yang disaksikan oleh Allah dan Rasulnya, itu syahid. Sama yang lainnya yang berjuang di jalan Allah SWT, itu kita tidak tahu. Dia syahid apa tidak, maksud tahu orang. Apa isi hatinya? Seperti Husayrim. Husayrim ada seorang sahabat Rasulullah SAW, dahulunya kafir. Dari Al-Ansar. Min qabilatul Aus, Bahili. Ya. Waktu datang Rasulullah SAW ke Madinah, semua kabilah itu masuk ke dalam agama Islam kecuali dia. Tidak mau masuk dalam agama Islam Usairim ini. Tapi dahulu dia tidak pernah mengganggu Rasulullah SAW. Terus dia tidak mau masuk dalam keadaan Islam, dalam apa? Agama Islam. Pada Ghazwati Uhud, waktu Rasulullah SAW a'lan mengiklankan bahwa kita akan memerangi orang-orang kafir, terjadi peperangan Uhud, datang Husayrim ini kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ingin tanya dia sama Rasulullah faqat. La ya'lamu ahad illa Allah dan Rasulnya. Dia mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, sebab dahulu orang-orang Al-Ansar itu heran, sebab kabilahnya dia semua masuk Islam, mengatakan, ya Husayrim, kenapa ente tok yang tidak masuk agama Islam ini? Tapi dia diam. Kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW. Kalau ya Rasulullah, anda menginginkan masuk dalam agama Islam. Dan sekarang ini terjadi peperangan antara orang kafir dan orang. Anak ingin berjuang di jalan Allah. Apa saya ini masuk perang dulu? Apa mengatakan dua kali syahadat? Katanya Rasulullah harus juga mengatakan dulu dua kalimat syahadat. Dikatakan oleh Usairin dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia pergi perang bersama orang-orang muslimin berjuang di jalan Allah. Mati Usairin ini. Waktu dia terbunuh, sebelum mati di sakaratul maut datang keluarganya, yaitu Bani yaitu Bahili, itu datang melihat minal Aus, minal Ansar, melihat siapa yang mati di antara keluarga mereka, dilihat Usairin ini dalam keadaan sakaratul maut. Mereka mengatakan, ya Usairin, engkau di sini kenapa berjuang untuk siapa? Kalau demi Allah saya berjuang untuk Allah. Mati dia. Maka pergi ashabu bagi Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Usairin mat, Usairin mati ya Rasulullah. Katanya dia mah berjuang di jalan Allah. Waktu kita tanya, dia itu di surga apa di neraka ya Rasulullah? Fi al-jannati aw fi an-nar? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fil jannati. Iram ashabu itu belum yasjud illa wala ruk'ah wahidah, belum pernah salat, belum pernah sujud, belum pernah ruku sama sekali Usairin. Begitu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengangkat pedangnya berjuang mati, belum sempat salat. Ya Rasulullah, belum pernah salat, belum pernah ruku, belum pernah sujud Usairin ini. Kata ya Rasulullah, huwa fil jannati, dia di surga. Kata ya Rasulullah SAW, amila qalilan wa ujiro kathiro. Dia berbuat qalil, sedikit, tetapi dapat pahala besar. Kena ikhlasnya, hati yang tulus. Dia mukhlis, mengatakan dua kalimat syahadat itu. Kemudian dia berjuang di jalan Allah dengan ikhlas. Maka dia di surga. Siapa yang mengatakan dia di surga? Rasulullah SAW. Dari mana Rasulullah SAW tahu? Dari Allah, dari wahyu. Maka Usairin pasti di surga. Seperti ini Al-Badawi ini, Al-Arabi. Katanya Rasulullah SAW, ana syahid, saya saksi bahwa dia syahid, mati di jalan Allah. Maka ada Al-Badawi berjuang di jalan Allah, Allah bukan untuk diangkat namanya sebagai pahlawan atau sebagai pemberani. Hasbu an yudhkar ismuhu bis sama. Dia tidak mau, dia menginginkan namanya dikenang di langit, bukan di bumi yang diinginkan oleh dia. Kam minan nas ya'mal liqul amila. Berapa manusia di dunia ini yang berbuat untuk dikatakan fulan berbuat? Kam minan nas ya'mal liyunshar ismu. Berapa orang berbuat, berapa manusia yang berbuat di dunia ini untuk disebar-sebarkan di mana-mana bahwa fulan adalah berbuat kada, ini jasanya fulan, ini jasanya fulan. Kam minan nas ya'mal liyasmu wa najmu. Untuk bintangnya atau namanya terkenal di mana-mana. Untuk dikenang di majalah-majalah, di surat kabar, surat kabar. Haulai alladzina la ya'maluna lillahi rabbil alamin. Orang-orang seperti ini, mereka tidak berbuat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. In yakun lahum dhikrun amilu wa illa tawaqafu. Kalau dia dikenang di dunia, namanya diangkat, baru dia berbuat. Kalau tidak, dia tidak mau berbuat. Laqad rabbayna abna'ana ma'al asaf ala fasad an-niyya wa at-tawiyya ala riya' wa hubb ash-shahwa aw hubb ash-shuhra. Kita telah mendidik anak-anak kita dari kecil, nak, untuk ente jadi sarjana, nak, ya, dokter yang terkenal di dunia, menjadi insinyur yang dikenang di dunia, pemimpin yang dikenang di dunia. Wa kada kita mendidik anak-anak kita untuk itu. يرغب الأب ابنه في مهنة أو عمل قائلا غدا يقال عنك طيار. Besok engkau dikenal engkau adalah penerbang yang hebat, tabib, muhandis, doktor, universitas. Nahnu la naqulu lahu uriduka an takuna tabiba. Kita tidak mengatakan kepada anak kita, nah, aku menginginkan engkau menjadi dokter, mengobati orang-orang muslimin, membantu orang fuqara wal masakin, supaya engkau mendapatkan ajr wa thawab min Allah SWT. Janganlah engkau meminta dunia, rakus kepada harta, nanti orang miskin nanti sembelih 10 ribu, 100 ribu anunya ongkosi, dari mana orang itu uang? Nuraqib abna'ana fi aymihna lubuhur, untuk tampak, untuk tampak. Ada cerita min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sahabat Rasulullah SAW dahulu mereka itu berjuang li ajlillah, bukan untuk buhur. Ada seorang wanita, ini beda antara kita dengan mereka, bagaimana bainas sama wal ard, bedanya antara langit dan bumi. Seorang wanita mempunyai anak, anak itu bernama Haritha bin Suraqa, ada wujud di Sahih Bukhari, namanya Haritha bin Suraqa, dididik oleh ibunya tadi dengan didikan Islami, dengan didikan Islami, dididik bagaimana yuhibbullah wa rasulahu, bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya, bagaimana ikhlas itu, bagaimana tiba kepada Rasulullah SAW. Masya Allah, Haritha ini dari kecilnya toek, soleh, patut kepada dua orang tuanya, terutama dari ibunya, dari ayahnya sudah meninggal. Kemudian dia dididik oleh Rasulullah SAW di masjidnya, sholat sering bersama Rasulullah SAW, mengikuti pengajian-pengajian Rasulullah SAW. Dia masih muda, umurnya 16-17 tahun, dididik oleh ibunya yang bernama, yang anak ini yang bernama Haritha bin Suraqa. Pada suatu hari di Ghazwati Badrin, dalam peperangan Ghazwati Badr, dia ikut serta berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terbunuhlah Haritha bin Suraqa sebagai syahid. Maka ibunya itu datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak satu-satunya yang paling dicintai orang di dunia, yaitu anaknya ini. Dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, anakku yang di surga atau di neraka? Kalau dia di neraka, aku akan menangisi dia, karena artinya saya gagal dalam mendidik anakku. Kalau dia di surga, saya akan senang, karena artinya itu saya sukses dalam didikanku. Maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW, Haritha fil jannati aw fil nar ya Rasulullah? Kata ya Rasulullah SAW, laqad laisa fil jannati bal jannat, bukan di surga, kata ya Rasulullah, tetapi di surga-surga. Laqad asaba ibniki, aw laqad asaba ibnaki al firdausil a'la, anakmu, sebab surga itu bertingkat-tingkat, anakmu tempatnya di surga firdaus, mendapatkan surga firdaus, Haritha bin Suraqa ini. Maka jangan tanya senangnya hati ibu tadi, tidak nangis, dia gembira hatinya melihat anaknya, didikannya itu sukses, sangat sukses. Tapi sekarang kita, apabila anaknya itu dokter atau insinyur terkenal Farhan, dia berhasil ya bu. Ini juga tadi, oh ini berhasil. Padahal dia tahu, tidak tahu bahwa anaknya itu mungkin penipu, mungkin pemeras, umpin kaza, tidak diperdulikan oleh dia. Yang penting sukses, kaya, mengumpulkan harta yang banyak, mengawini perempuan yang cantik, punya anak lucu-lucu, punya rumah yang mewah. Tapi bagaimana dia hubungannya sama Allah SWT? Oh itu urusan belakang. Tapi dahulu tidak. Undur anta ila siratul Rasulullah SAW dan sahabat Asma binti Abi Bakar Siddiq, bagaimana mendidik anaknya Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam. Dan ceritanya panjang dan ceritanya masyhur. Bagaimana waktu dia berjuang melawan Al-Hajjaj bin Yusuf, dibeli dorongan oleh ibunya yang luar biasa, Asma binti Abi Bakar Siddiq, dhatul thaqain, sahabiyah, binti sahabi, sahabiyah Asma binti Abi Bakar Siddiq, ayahnya Abu Bakar Siddiq, dan suaminya Zubair bin Awam, sahabi misalnya Rasulullah SAW, dan anaknya Abdullah bin Zubair, sahabi, sahabi bin sahabi, dididik oleh ibunya. Bagaimana didikannya yang luar biasa. Dalam kesempatan yang lain insyaAllah saya akan ceritakan tentang ceritanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Begitulah dahulu bagaimana mendidik anak mereka. Tidak penting anak itu menjadi dokter atau insinyur atau tidak tahu apa atau terkenal di dunia, yang penting dia seorang soleh zahid. Ittaba'an Nabi SAW, orang Arabi tadi mengikuti Rasulullah SAW walahiqabi, bukan mengikuti itu saja tetapi berhijrah bersama Rasulullah SAW. Wahadha huwal iman wal amal. Dia mengimani tetapi dia juga berbuat. Al-iman qaulun wa amal. Qaulun bil lisan. Iya, dipercayai oleh qalb. Kemudian amal bil jawarih, perbuatan dengan anggota badan. Tsumma qala uhajir ma'ak. Dia bilang aku ingin berhijrah bersamamu wahai Rasulullah. Wa apa artinya ini isti'dadun li tahammul as-si'ab wal masyaqi fi sabilillah azza wa jalla. Artinya dia siap untuk menjalani apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada dia, yaitu rintangan-rintangan, kesulitan-kesulitan. Dia menginginkan hala, dia siap. Bukan seorang ingin surga tapi duduk nyenyak di istana, tidak ada. Fausa bin Nabi SAW ba'da ashabi. Lihat kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada orang tadi. Karena dia seorang Arabi, kemudian tidak direken oleh Rasulullah SAW. Tidak, tapi dihargai oleh Rasulullah SAW. Dia mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, tolong orang ini bawa ke Madinah, suruh berhijrah bersama kalian. Kemudian waktu dapat ghanimah, Rasulullah SAW tidak lupa dengan orang tadi, diberikan dengan adil. Orang tadi diberi apa? Bagiannya. Tidak dizalimi. Imanun wa tiba'un wa hijratun wa jihad. Diambil semua oleh orang ini. Iman, dia punya iman dan ittiba' kepada Rasulullah SAW, hijrah. Kemudian dia hijrah dan jihad. Dia ikut jihad bersama Rasulullah SAW. Ini berarti bahwa orang tadi itu betul-betul dia ini menginginkan surga. Dia itu waktu bai'at kepada Rasulullah SAW, dia tidak menginginkan dunia. Dia menginginkan apa? Yaitu surga Allah SWT yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Karena dia bertanya, kalau saya iman kepadamu wahai Rasulullah, kemudian saya berjihad, saya mati, saya mau dapat apa? Engkau akan dapat surga. Yaitu yang diinginkan oleh dia, oleh beliau, dan ini yang diinginkan oleh ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abu Ayyub Al-Ansari, waktu dia ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Ayyub, taman apa yang kau inginkan? Saya akan mendoakan engkau kepada Allah SWT, pasti Allah akan mengabulkan doaku." Kata Abu Ayyub Al-Ansari, "Saya tidak menginginkan apa-apa kecuali syahid, mati syahid di jalan Allah ya Rasulullah." Sampai dia dikabulkan doanya dan dia mati di sebuah peperangan, yaitu di Rhodes. Rhodes itu jazirah di Eropa al-an, dekat dengan Cyprus. Dan dia dikubur sekarang di Istanbul. Mati dan dikabulkan doanya oleh Rasulullah SAW. Itu yang diinginkan oleh Abu Ayyub al-Ansur. Tidak dia menginginkan kekayaan, tidak. Maka dari itu Haram ibn Mul'an, Haram ibn Mulhan waktu dibunuh oleh seorang Arabi, dia disuruh oleh Rasulullah SAW membawa surat kepada suatu kabilah min qabail Arab. Kemudian waktu diberikan kepada kabilah tadi, ditusuk, dikhianati, dia ditusuk dari belakang oleh tentara kepala kabilah tadi. Apa katanya Mulhan ibn Haram waktu dia melihat, oh Haram ibn Mulhan waktu melihat pedang itu, dilihat sudah tertusuk dari apa belakangnya ke wahruhu ila bagaimana depannya sini begi, dia mengatakan fuzdu rabbul ka'bah, saya menang demi Allah, saya telah sukses. Yakni dia farhan, jiddan masrur, senang sekali, gembira waktu dilihat bahwa tusukan itu mematikan dirinya, dia akan mendapatkan surga. Ini mereka yang diidam-idamkan oleh mereka. Maka sahabat-sahabat Rasulullah, Bilal bin Rabah, kita akan apabila kita membaca sejarahnya Abdullah bin Mas'ud, waktu mereka itu dalam sakaratul maut, Abu Dzar Al-Ghifari waktu ditanya oleh istrinya, dia mati di tengah-tengah jalan, tidak ada orang sama sekali. Dia menangis istrinya, bagaimana nanti ini? Dari mana kafannya? Dari mana? Katanya Abu Dzar Al-Ghifari, jangan takut wahai amatullah. Allah SWT akan menolong aku. Aku dengar Rasulullah SAW berkata bahwa Abu Dzar Al-Ghifari nanti akan mati di tengah jalan dan akan ditolong oleh gerombolan. Dan gerombolan ini akan, yakni orang ahli surga. Kemudian betul apa yang dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, datanglah orang jamaah di antaranya yaitu Abdullah bin Mas'ud. Waktu mereka melihat Abu Dzar Al-Ghifari di sakaratul maut, qala hadza Abu Dzar, hadza sahabiyun. Kemudian ditolong dan dikubur. Kami Abu Dzar waktu dia di sakaratul maut, ghadan alqil ahibba Muhammadan wa sahbah. Besok saya akan ketemu dengan sahabat-sahabatku Muhammad dan teman-temannya. Itu yang diidam-idamkan oleh ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang diinginkan oleh Al-Arabi. Dia tidak menginginkan harta, tidak menginginkan nama, tidak menginginkan untuk dipuji, tetapi dia menginginkan yaitu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup di sini dulu. Lebih baik insyaallah kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya akan jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya pernah membaca kitab bahwa Sayyid Qutb apa? Mati dengan digantung. Pemerintah, ya,
digantung pemerintah.
Digantung pemerintah. Tapi saya mendengar teman omong ya bahwa Sayyid Qutb dibunuh orang
Khawarij
sendiri. Bagaimana cerita yang benar? Tolong ceritakan. Apakah boleh membaca buku-bukunya Sayyid Qutb? Saya katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Sayyid Qutb dibunuh oleh rejim Jamal Abdul Nasir, bukan dibunuh oleh orang-orang Khawarij, apa yang dikatakan. Sayyid Qutb itu dia ceritanya panjang lebar, dia seorang sastrawan terkenal di Mesir dahulu. Kemudian dia dikirim oleh pemerintah Mesir ke Amerika. Dia belajar metode tentang, dia mufattish dahulu. Mufattish itu apa? Untuk menyelidiki metode-metode sekolah-sekolah itu yang ada di Mesir. Dan saya juga tuh mempunyai buku-buku banyak tentang sastra. Waktu itu dia orang penyair, Guslu Guselis, yakni mempunyai bahasa yang indah kalau menulis, sastrawan dia. Kemudian dia di Amerika duduk 2 tahun dan dia melihat di sana, dan dia mengarang buku bernama Amerika Lati Ra'id, Amerika yang saya pernah melihat. Dia telah mengeritik di situ dalam bukunya tentang Amerika dan kejadian di Amerika, bagaimana panjang lebar. Tapi buku ini sayang, waktu sudah ditulis oleh Sayyid Qutb dalam majalah namanya Risalah, sebagian berapa makalah, tetapi belum selesai. Dia dipegang oleh pemerintah Mesir waktu itu karena dia tahun 1953 masuk ke jaringan Ikhwal Muslimin atau Hizb Ikhwal Muslimin. Kemudian dia ditangkap, dan bukunya ini Amerika Lati Ra'id diberikan kepada anak pamannya. Waktu itu pemeriksaan yang begitu ketat dan jahat, Maka anak pamannya itu takut, kemudian dibakar buku ini. Jadi buku ini hilang, Amerika Latin Right ini. Tetapi ada makalah-makalah, dia berapa makalah yang disebut dari buku ini di majalah Risalah. Wallahi Said Qutb seorang sastrawan, laisa huwa alim, la yafham fi din sahih. Dia tidak mengerti tentang agama yang sebenarnya. Iya. Jadi kemudian dia seorang mempunyai apa namanya ghiro Islamiyah. Dia ingin memperjuangkan Islam tanpa dasar ilmu agama, jahil yakni nasalatuddin. Maka dia menulis buku-buku pendapatnya dia. Ya, ada pikirannya yang benar, ada pikirannya dia yang salah. Apa dalam akidah dia salah banyak. Dia menjerumus ke Jahmiyah dan Asy'ari. Kalau dia Asy'ari itu jelas sudah. Ke Jahmiyah dan omong-omongannya kathir, menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hadha nyata dalam buku-bukunya fi dhilal Qur'an wa ma'alim fi at-tariq wa kathir min ghairihi min al-kutub. Kemudian dia punya pikiran-pikiran itu banyak menyimpang, yaitu al-hakimiyah, tentang al-hakimiyah. Ya, ini tidak, bukan tempatnya saya bicara di sini. Wah, dia kemudian dituduh untuk menggulingkan pemerintah Mesir. Pertama dia dipenjara, yaitu seumur hidup. Kemudian ditolong oleh Abdurrahman Arif, Abdussalam Arif, Presiden Irak waktu itu. Presiden Irak waktu itu senang sama Said Qutb, pernah membaca bukunya fi dhilal Qur'an. Kemudian dia minta mohon kepada Jamal Abdul Nasir untuk dikeluarkan, maka dikeluarkan dia setelah masuk di penjara 10 tahun, kemudian dikeluarkan. Dikeluarkan 6 bulan kemudian dimasukkan lagi ke penjara karena dituduh untuk menggulingkan pemerintah Jamal Abdul Nasir. Kemudian dia dibunuh, digantung. Yang menggantung dia yaitu adalah pemerintahan rejim Jamal Abdul Nasir, Laisal Khawarij. Khawarij ini pikiran-pikiran beliau, pikiran-pikiran Said Qutb sendiri. Said Qutb ini pikirannya takfiri. Karena dia tidak rasikh fil ilm, tidak punya ilmu yang kokoh, yang kuat, maka dia menuduh pemerintahan, setiap pemerintahan di dunia ini kafir. Didasarkan firman Allah SWT, وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dan itu ayat ini ada penjelasannya dari ulama-ulama. Dia tidak menjelaskan kufrun duna kufur, itu tidak menjelaskan, bas disikat semua sama dia. Dan pikiran-pikiran Said Qutb ini diambil oleh orang-orang pemuda-pemuda sekarang, khususnya al-hizbiyin wal-harakiyin, dan dianggap Said Qutb itu idola dan uswah hasanah. Dan pikiran-pikiran Said Qutb itu sangat-sangat khatir, berbahaya. Maka buku-bukunya Said Qutb itu yang tersebar sawa'un fi dhil Qur'an au itu banyak kesalahan-kesalahan. Apabila seorang membaca buku-buku ini dia akan tertarik, apalagi kalau membaca bahasa dengan bahasa aslinya, bahasa Arab. Dia akan tertarik dan dia akan terjerumus kepada pikiran-pikiran yang sangat berbahaya ini. Jadi seorang muslim, seorang yang memuda belum punya latar belakang yang tinggi, atau janganlah membaca buku Said Qutb karena berbahaya pikiran-pikirannya itu. Itu dengan singkat. Yang membunuh Said Qutb yaitu rejim Jamal Abdul Nasir. Kalau Al-Khawarij dia sendiri dituduh Khawarij, bagaimana yang dianggap bisa? Dia bilang apa benar, yaitu dibunuh oleh Al-Khawarij. Kemudian dia dituduh Khawarij Pak. Yaitu Said Qutb ini dituduh bapaknya Khawarij abad 20. Pikiran-pikiran Khawarij yang ada di dunia ini sekarang ini diambil dari Said Qutb, dari buku-bukunya Said Qutb. Yang ini dengar sekarang di Saudi Arabia, bom sana, bin Laden, itu semua kebanyakan terpengaruh dengan pikiran-pikiran Said Qutb. Dia mengkafirkan setiap orang, tidak mengikuti mereka. Itu. Dan pemimpin-pemimpin dunia Islam ini semua kafir. Menteri-menterinya semua kafir. Hakada. Tanpa dasar, tanpa dalil, tanpa burhan, tanpa ayah aja. Begitu saja. Dan masalah takfir ini sudah dibahas oleh ulama-ulama al-ummah dari zaman dahulu, sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Dan masalah takfir ini berbahaya. Setiap orang muslim, setiap orang pemuda tidak mengerti tentang agama, ma'in Daud Elib Rasul membicarakan tentang takfir atau khotir jidan. Dan ini sudah dibahas oleh ulama-ulama kita, tidak perlu dibahas lagi, gitu. Apa ada mafhum ada? Apa ada pertanyaan tentang masalah ini lagi sebelum kita pindah ke pertanyaan yang kedua? Sudah banyak sekarang ini pikiran-pikiran seperti gitu, khususnya hizbiyyin. Gitu. Pemerintah ini kafir, pemerintah ini kafir, wadah mamnu. Tidak boleh kita mengkafirkan kecuali yang dikafirkan dengan, oleh Allah dan Rasulnya. Atau kufur bawa, atau nyata sudah kufurnya itu, sudah. Dan itu ada qawaid. Al-ulama wadah qawaid, wadah wabid. Ada qawaid yang mungkin setiap orang masih sekolah, lebat tasak, sudah bilang, oh ini orang kafir ini. Oh pulang kafir, hadalah, hadah mamnu ya jemaah. Ada khatir jidan orang yang mengatakan demikian itu. Dan itu sudah dibahas oleh ulama-ulama al-ummah dahulu apapun sekarang, oleh Syekh Al-Albani yang sekarang, ulama-ulama Rabbaniin yang sekarang, Syekh Al-Albani bin Baz bin Uthaymin, telah dijelaskan kepada umat dan buku-bukunya ada tentang hal ini itu. Dan semua hal-hal ini yang sekarang ini yang ada tentang masalah takfir, mereka itu terpengaruh dengan pikiran Sayyid Qutb. Pikiran-pikiran dia itu menjerumus semua dengan itu. Dan saudaranya juga Muhammad, buku-bukunya juga hal-hal itu banyak tentang masalah-masalah ini. Apakah ikhwan muslimin di Indonesia ini pecah? Pecah apa?
Pecah menjadi dua.
Menjadi dua. Yang satu apa? Musuh partai.
Masuk partai.
Dan satu partai apa? Allah anda tidak tahu Indonesia. Ikhwan muslimin di Indonesia anda tidak kenal dan saya tidak mau kenal. Anda yang tahu ikhwan muslimin ada tarikh ikhwan muslimin amatan. Yang saya tahu di Mesir dahulu. Sebab saya tahu kenal betul saya sama ikhwan muslimin ini. Dan saya dahulu salah satu orang yang mempunyai hemasa, mempunyai apa ya, semangat terhadap mereka dahulu waktu saya di negara Arab. Dari kecil saya sampai ya saya masih sudah saya besar, saya baca buku-buku mereka banyak sekali, di antaranya yang saya kagumi ya Sayyid Qutb sama Muhammad Qutb. Maka saya tahu betul sama mereka soal muslimin, dan buku-buku mereka saya punya, saya tahu betul sama mereka itu. Dan ikhwan muslimin pecah jadi dua, atau ikhwan muslim itu pecah jadi banyak, bukan dua. Jamaah takfir wal hijrah, jamaatul jihad, jamaah atau apa itu semua pecah dari ikhwan muslim. Pertama itu ikhwan muslim itu baru pecah. Hatta Hizb Tahrir ada. Hizb Tahrir ada An-Nabhani itu dulu dia condong kepada Hasan al-Banna gitu. Kemudian dia pecah dari ikhwan, bikin sendiri namanya Hizb Tahrir. Gitu. Kemudian takfirul hijrah yang ada di Mesir dahulu itu pecahan-pecahan dari ikhwan muslimin. Kalau masalah PK pecah atau siapa, MIM anda tidak tahu, yang di Indonesia anda tidak tahu. Sebab anda yang tahu di Indonesia ini, ikhwan muslimin yang tahu anda di Indonesia ini, laisa misal ikhwan muslimin yang ada di sana. Walaupun saya tidak senang ya dengan ikhwan muslimin ini, sebab saya sudah tahu betul kedoknya mereka. Katanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, la ya'riful Islam man la ya'riful jahiliyah. Tidaklah orang itu mengerti Islam kecuali dia tahu jahiliyah. Dan saya la ya'riful salafiyah illa ba'da ma'raftul ikhwan. Saya tahu salafiyah itu setelah saya tahu ikhwan. Bagaimana saya waktu membaca, yakni waktu saya mulai belajar salaf itu, saya tertarik kepada ajaran salaf itu karena saya tahu betul-betul ikhwal muslimin itu. Tapi alhamdulillah dahulu saya belum pernah fanatik. Anda belum pernah fanatik gitu. Jadi saya nerima ajaran yang benar. Setelah saya melihat, membaca bukunya Syekhul Islam bin Taimiyah, Ibnu Qayyim, buku-bukunya ulama-ulama salaf, saya tertarik kepada mereka itu. Kemudian saya kenal sama masyayikh-masyayikh salafiyin dan ulama mereka itu, saya tertarik kepada mereka. Dan saya tahu bedanya antara ikhwan dan salafiyin. Dan akidah mereka dan manhaj mereka saya tahu betul-betul, dan saya tahu mana yang baik di antara mereka itu, ikhwan atau salafiyin. Maka saya mantap dan saya mengatakan 100% bahwa as-salafiyah limadha itu yantabiq ala kitab Syekhuna Abu Usama Salim bin Al-Hilal, limadha ikhtartul manhaj salafi. Itu betul sekali itu buku itu. Kenapa saya memilih manhaj salaf? Betul. Syekh Salim bin Al-Hilal mengatakan, saya sama ikhwan itu, sama golongan-golongan hizbiyin itu sudah kenal 24 tahun. Jadi apabila seorang jalan dari jauh, saya tahu kalau ini hizbi apa tidak hizbi. Dari jalannya saya tahu, katanya dia, sama beliau. Ada wadih, benar omongannya, lagak bicaranya, omong-omongannya, kata-kata itu wadih sudah. Wadih wudhu syams fi rabi'atin nahar. Seperti Syekh Rabi bin Hadi, dia dahulu pernah masuk ke dalam partai ikhwan muslimin atau 13 tahun Syekh Rabi itu. Maka dia menulis, tahu dia. Maka tulisan-tulisan Syekh Rabi bin Hadi itu bukan habaan manggoho, bukan kata-kata angin, bukan, dia tahu. Maka dia itu seorang alim, mengerti tentang ajaran salaf yang sebenarnya. Kemudian dia mengerti tentang ikhwan, maka dia tahu betul kesalahan-kesalahan mereka itu. Apa yang dikatakan oleh Syekh Rabi bin Hadi, wa ainus sawab, itu yang benar. Itu yang benar, apa yang dikatakan oleh Syekh Rabi bin Hadi tentang buku-bukunya Sayyid Qutb atau yang lain-lainnya, itu benar, wallahi benar. Yakni an khibro, dia bicara itu apa namanya, betul-betul pengalaman. Ana pernah duduk di tempatnya dia, di rumahnya, saya sama Ustaz Yazid Jawad di Ramadan, mengikuti pengajiannya dia. Ada 70 orang waktu itu mahasiswa dari seluruh dunia datang, ada dari Perancis, yang ada yang dari Jazair, dari Maroko, dari Yaman. Di rumahnya Syekh Rabi bin Hadi itu ditanya, dia bicara. Saya wallahi saya yakni tidak mengatakan diri saya mengerti. Saya baca dari dulu betul-betul ikhwan, tahu betul saya ikhwan. Apa yang dikatakan oleh Syekh Rabi bin Hadi semua benar. Wallahi semua benar. Yakhruj min fami nur. Keluar dari mulutnya Syekh Rabi itu cahaya wallahi, kebenaran, cahaya kebenaran wallahi. Tentang ikhwan muslimin. Kalau ada orang yang merenungkan betul, yakni disingkirkan yakni fanatiknya dia, dan dia merenungkan omongannya itu betul-betul wallahi, omongannya semua benar. Dan mereka itu apabila seorang tahu ya tentang ikhwan dan masalah apa, mengaji atau membaca buku-buku mereka itu, apa yang dikatakan oleh Syekh Rabi bin Hadi itu betul. Dan juga apa yang dikatakan oleh Syekhuna Salim bin Al-Hilal dalam bukunya Al-Jamaat Al-Islamiyah Fidho Al-Kitab Al-Sunnah Bimafum Salaful Ummah, itu wallahi kitab ra'i' jamil. Itu bagus itu buku, benar itu buku itu. Saya mengatakan benar sebab saya sudah tahu gitu. Sebab saya sudah pengalaman, sudah tahu saya. Apa yang dikatakan oleh yang membela-membela ikhwan wallahi tidak benar sama sekali, dan omongannya kosong belaka, tidak benar. Baca kan anda.
Tadi Ustaz jelaskan tentang pendidikan Islami oleh setiap orang tua muslim kepada anak-anaknya. Soalnya bila hal-hal tersebut telah diusahakan oleh orang tua dengan dimasukkan ke pondok pesantren, dinasihati, dicontohi, ternyata anaknya semakin dewasa malah menjauhi dari pemahaman agamanya, bahkan sering menentang ibu bapaknya bila ditegur. Lantas bagaimana nasihat Ustaz terhadap peristiwa tersebut di atas?
Saya ya Sa'il ada yang bertanya tidak nyebut pesantrennya gitu. Bukan pesantren itu, bukan setiap pesantren itu mengajarkan akidah salaf. Saya wallahi atakallam bi ajaran salaf ya jemaah. Banyak pesantren-pesantren di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, apakah pesantren itu mengajarkan ajaran yang benar atau tidak, begitu saja. Kalau dia mengajarkan ajaran yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya dan tabi'in dan tabi'at-tabi'in dan mengikuti al-ulama al-mujtahidin, dia insyaAllah akan menjadikan atau mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang baik-baik. Kalau dia itu mengajarkan ajaran menyimpang dari ajaran Rasulullah, ya mungkin terjadi seperti ini di pesantren-pesantren itu. Saya tidak heran, sebab saya dengar. Saya terus terang saja, saya tidak tahu masalah pesantren-pesantren di Indonesia, karena saya semenjak saya kecil saya di negara Arab gitu. Saya belum pernah masuk pesantren, walaupun saya punya pesantren, tapi saya tidak pernah masuk pesantren. Pesantrennya itu apa yang diajarkan, itu yang penting begitu. Kalau anak itu diajarkan ajaran Islami, Al-Quran, Was-Sunnah, Mafhum Salaful Ummah, dan guru-gurunya itu yattabi'una dzalik, mengikuti ajaran Salaf, dan guru-gurunya itu sebagai contoh, suri tuladan, saya insyaAllah yakin bahwa anak-anaknya akan baik. Walaupun ada di antaranya satu dua, ya itu wajar saja, namanya manusia gitu. Saya terus terang saja, selama saya menjadi kepala mudir di sini 7 tahun di Mahal Irsyad gitu, belum pernah saya melihat murid saya berbuat perbuatan demikian yang disebut sama anak ini, belum pernah. Selama saya 7 tahun saya melihat murid-murid saya ini, yang kebanyakan enggak tahu ya, kalau dia itu di luar lain Allahu a'lam, tapi tidak pernah menyusahkan kami di sini, terlibat umpamanya dengan kasus akhlaki atau belum pernah itu. Semenjak mereka di sini belajar di sini, belum pernah terjadi seperti itu. Sebab saya dengar bahwa ada pesantren-pesantren itu yang anak-anaknya belajar di sana rokokan dibiarkan, gambusan, gitaran dibiarkan. Bagaimana dia akan mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang patut kepada orang tuanya? Tidak bisa ya akhi. Itu. Tapi kalau anak-anak itu datang dan diajarkan ajaran Rasulullah SAW, ajaran yang baik, terus kemudian ada nizam, ada peraturan yang ketat di situ, saya kira akan meluncurkan, akan melahirkan anak-anak yang, orang anak-anak yang apa namanya, yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya. Dan ada zahir, dahulu lihat ulama-ulama salaf kita, murid-murid mereka itu semua baik-baik ya akhi. Syekh Al-Islam bin Taimiyah, umur Syekh Al-Islam bin Taimiyah, murid-muridnya Masya Allah, Tabarakallah, keluar dari sekolahannya, murid-murid yang handal di dunia, dikenang sepanjang masa, Al-Imam Ibn Kathir, Wal-Imam Ibn Qayyim, Wal-Imam Al-Zahabi, Wal-Imam Abdul Hadi, semua ula talami Syekh Al-Islam bin Taimiyah. Katanya Ibn Hajar Al-Asqalani, andai kata Syekh Al-Islam bin Taimiyah tidak punya buku sama sekali dan tidak punya ketinggalan sama sekali kecuali muridnya yang bernama Ibn Qayyim, cukup. Tidak penting ya akibatnya seorang pesantren mengeluarkan umpamanya tahun ini 8.000 mahasiswa, apa gunanya? Tidak ada gunanya. Melahirkan 1-2 tapi handal, lebih baik dari 1.000 tapi wudha'un ka wudha'is sa'il. Tidak ada gunanya. Maka yang penting itu al-kaif, laisa al-kam, yaitu bagaimana mutunya, bukan banyaknya. Kita, saya melihat di Indonesia senang kalau gitu. Berapa murid Anda? Oh, 800. Wah, bagus. Berapa? 1.000. Bagus. Ya, murid keluarnya bagaimana? Tidak tahu. Wallahu a'lam nanti. Wah, ada. Tidak lah. Masalah sebab tayyib ada. Satu tapi hebat, lebih baik dari 1.000 tapi tidak ada gunanya sama sekali. Saya kira pesantren-pesantren ini ya gitu, maksud saya begitu. Kurang ajar kepada orang tuanya, kenapa jadi didik? Gitu. Dia kurang ajar kepada gurunya, dibiarkan. Gitu. Tidak ada peraturan-peraturan yang ketat. Tidak disegani gurunya. Bergerau sama guru-gurunya, rangkul-rangkulan sama guru-gurunya. Nah, tetap Allah fi ihtiram. Gimana seorang mahasiswa atau seorang murid akan menghormati guru? Kalau dia tidak menghormati guru, tidak menghormati orang tua nanti di sana. Pasti. Bagaimana bicara dengan guru, bagaimana duduk di hadapan guru, itu ada. Ulama salaf alamna'na kata, diajari. Bagaimana cara soal kepada gurunya, bagaimana seorang itu duduk di hadapan guru, itu ada semua. Bagaimana anda kata tanya kepada gurunya. Kalau umpamanya murid kata, ini di nightclub, di negara Arab di nightclub orang gini nih, wallahi murid gini dibiarkan, itu kan muridnya kurang ajar ya seperti itu. Saya dengar banyak, yakni ada sebagai rokokan dibiarkan, musik-musik dibiarkan. Katanya Imam Abi Al-Qayyim Al-Jauziyah, al-ghina baridun ila zina. Nyanyi itu mengantarkan kalian kepada kezinaan. Kalau mahasiswa sudah dibiarkan, yatrubun wa yughannun. Ya, jangan heran kalau dia berpenyeleweng, jangan heran ya. Heran. Nah.
Ustaz, mohon nasihati kami agar istiqomah dalam melihat sunni dan bebas dari pengaruh hizbiyah, baik itu berupa fikrah yang jelas sesat maupun salafi hizbi. Semoga Allah saya.
Salafi. Ya, itu pertama orang seorang itu yang talibul ilm, dia harus membaca Al-Quran yang muda-muda, yang masih kecil itu membaca Al-Quran Al-Karim. Alangkah baiknya kalau dia menghafalkannya. Seperti yang diajarkan oleh ulama salaf dahulu begitu. Pertama itu Al-Quran Al-Karim. Pertama saya akan menasehati kalian karena kalian ini bukan orang Arab, tidak bisa bahasa Arab, yakni al-lugha, bahasa kita ini bahasa Indonesia, laisa bahasa ad-din al-islami, jadi lain gitu. Kalau orang Arab lahir dari perut ibunya sudah bisa bahasa Arab gitu. Jadi seorang orang Indonesia ini harus dia mempunyai kecintaan kepada bahasa Arab. Harus. Dia seorang mahasiswa atau seorang talibul ilm, kalau dia tidak bisa bahasa Arab, laisa bi talibi ilmin, bukan talib ilm. Bahasa Arab adalah kunci agama. Tidak mungkin kita akan mengerti Al-Quran, isinya Al-Quran dan ahadith as-sahihah dan kalam-kalam ulama apabila kita tidak mengerti bahasa Arab. Tidak bisa diremehkan bahasa Arab ini. Jelas pun jangan faham lughat al-arabiyyah fahman jayyida. Mengerti bahasa Arab itu dengan paham yang betul-betul, bukan mengerti alif ba ta ta, baca sedikit dah tahu sudah jadi mubaligh atau jadi dai. Pertama bahasa Arab. Dengan maqal al-Imam Syafi'i, ta'lim al-lughat al-arabiyyah wajib. Wajib. Dan Syekh Al-Islam bin Taimiyah telah membahas tentang di bukunya Iktidha' Shiratal Mustaqim tentang pentingnya bahasa Arab dan panjang lebar. Bahkan beliau mengatakan barang siapa yang mengerti bahasa Arab, kemudian dia berbicara dengan seorang bisa bahasa Arab tetapi dia bicara bahasa Indonesia, maka dia munafik. Dan di masjid dilarang keras orang bicara bahasa selain bahasa Arab. Di bukunya Iktidha' Shiratal Mustaqim, Allah kerasnya bagaimana salaf terhadap masalah bahasa Arab ini. Bahasa Arab ini disepelekan oleh banyak pondok-pondok dan anu. Gitu. Yang penting kita membaca Quran, hadits. Bagaimana engkau bisa tahu bahasa Arab? Al-Quran. Artinya Quran tanpa mengerti bahasa Arab. Ulama-ulama kita yang besar, orang Arab yang lahir di negara Arab itu belajar bahasa Arab. Anta umur Imam Syafi'i, rahimahullah. Dia lahir Quraisy. Pertama dia Quraisy, membanyak Quraisy, Bani Muttalib. Ibunya, bapaknya bahasa Arab, lahir di bahasa Arab, keluar dari perut ibunya sudah bisa bahasa Arab. Belajar bahasa Arab dia 17 tahun. Walaupun dia pintar, belajar bahasa Arab 17 tahun. Maka dia disebut bahwa dia penyair, dan dia adalah orang yang paling fasih di antara ulama-ulama. Karena bahasanya yang indah, Imam Syafi'i menguasai bahasa Arab dengan luar biasa. Dia ada seorang alim tidak bisa bahasa Arab, ada seorang alim bisa tidak bisa bahasa Arab, siapa? Siapa alim tidak bisa bahasa Arab? Siapa? Tidak ada di dunia. Al-Imam Al-Albani mengatakan dalam kasetnya yang ditanya oleh Abu Ishaq Al-Huwaini, ditanyai bagaimana waktu dia mengatakan bahwa nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada aku ini banyak sekali. Di antaranya dua yang paling besar yang saya luar biasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama dia bilang walidi ayahku hijrah dari Albania ke Damaskus, ke negara Arab. Saya di situ belajar bahasa Arab. Dia 9 tahun umurnya berangkat dari tidak mengerti alif bataka. Sumun bukmun umyum fahum layar ji'un. Bahasa Arab tidak ngerti sama sekali. Belajar di Syria, di Damaskus. Pandai beliau berbahasa Arab. Bahkan lebih pandai dari teman-temannya orang Arab. Belajar dia dan baca-baca. Dengan bahasa Arab dia bilang, saya mengerti agama ini. Dan saya bisa menguasai ilmu hadis. Dan saya bisa memisahkan antara dhaif dan sahih. Itu karunia Allah yang terbesar buat saya, katanya Syekh Al-Albani. Tidak bisa jemaah seorang itu ngerti agama tanpa bahasa Arab, tidak bisa, wallahi hadza khuyal. Tidak bisa, wallahi. Maka seorang datang ke sini, seorang talib ilim dari Saudi ditanya, kenapa ya? Kok kita mendengar bahwa ada orang India itu alim, orang Pakistan alim, orang Afrika dari Sanggit itu alim seperti Asy-Syanaqithah, ulama. Dia bilang karena bahasa Arab. Mereka menguasai bahasa Arab dari kecil, dididik, dicekoi bahasa Arab lebih dari bahasanya sendiri. Mereka menguasai bahasa Arab dengan sebenar-benarnya. Kemudian dia mempelajari ilmu Al-Quran, Al-Hadith, wa asbah ulama. Tanpa bahasa Arab dia bisa jemaah. Dr. Hasan Ilahi Zahir, ana arifu, ana tahu sama dia. Wallahi la aqulu hadza fakhran, saya tidak sombong wallahi. Pernah makan di rumah ana, di rumah Khali, Hasan Ilahi Zahir. Wallahi yatakallamu al-arabiyya kama al-ma. Bicara bahasa Arab seperti air wallahi. Ikhtub kalau lebih jatuh 6 jam tanpa tawakkuf. Tidak berhenti 6 jam bahasa Arab makala. Yaqra' al-Qur'an, ya'fadz al-Qur'an kama al-ma, ahadits nabawiyyah kama al-ma wallahi. Belajar bahasa Arab. Dan saya ana diceritakan sama dia bagaimana dia dididik oleh ayahnya untuk belajarnya. Dari umurnya 8 tahun atau lebih dia sudah hafal Quran Al-Karim. Dan dia belum pernah belajar di negara Arab kecuali 2 tahun di Madinah. Bas. Wakullu belajar di Pakistan dia. Dan alhamdulillah dia bilang, saya mengarang buku saya seluruhnya dengan bahasa Arab. Tidak pernah. Saya menguasai bahasa Inggris, saya pintar bahasa Inggris, saya pintar bahasa Persia, saya pintar bahasa Urdu, saya tidak menulis kecuali dengan bahasa Arab. Buku-bukunya semua dengan bahasa Arab. Bagaimana seorang talib ilm baca bukunya Syekh Al-Islam bin Taimiyah, wala ibn Qayyim al-Jawziyah, wallahi mustahil ada. Bahasanya yang begitu indah, yang begitu sulit akan difahami oleh talib ilm biasa yang bisa al-bata'afa ada. Kami baca Ighathatul Ahfan Hakim Ibnu Qayyim. Ada seorang dulu murid yang kita kenal gitu loh. Bilang sama anak ustaz, anak minjem apa omang bukumu Ighathatul Ahfan. Anak bilang, itu bisa bahasa Arab kah? Dia bilang, ya kita orang melihat lah, soalnya bisa sedikit-sedikit. Istabil, mana istabil, kau tidak tahu. Itu mau baca bukunya Ighathatul Ahfan Hakim Ibnu Qayyim, yang tidak ngerti bahasa Arab. Isyahada ya aku, Allah Allah. Maka tidak ada di Indonesia ulama gara-gara ini dia bilang. Tapi muncul dari India, dari Pakistan. Karena mereka itu mempelajari, mendalami bahasa Arab dahulu. Gitu loh. Kalau orang Arab sudah mengerti dia bahasa Arab. Gitu. Jadi diajari nahwu sharaf itu biasa hal balaghah. Lebih apa, mudah dari kita-kita ini. Kalau kita ini harus mengerti bahasa Arab yang sebenarnya, mendalami bahasa Arab, kemudian baru kita orang baca buku-buku yang
yang itu.
Nah, kemudian baru itu kita membaca buku-buku salaf, mengerti kita orang gitu. Jangan baca buku-buku hal-hal yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, buku-buku ulama-ulama yang kita apa namanya hormati, alladzi yattabi'una sunnat Rasulullah SAW, supaya kita tidak terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang lain gitu. Ada soal akhir.
Dalam Ustaz berkaitan dengan jabat tahmid,
ya? Iya ya.
Kenapa Saudi itu menggunakan jadi solikin sedangkan di luar Saudi yang menggunakan takdir?
Lah, jangan tabligh haula indahum dua, non Arab sama Arab gitu. Untuk non Arab, untuk bukan orang Arab itu lain. Itu kita belum ada apa namanya nisab tablighi. Isop tabligh itu bahasa Urdu. Di situ ada penyimpangan-penyimpangan besar di sana. Jadi orang Arab tidak tahu dengan buku ini gitu. Kalau untuk orang Arab, yaitu Riyadhus Shalihin dan itu, gitu. Supaya diterima oleh orang-orang Arab. Kalau di sekarang ya jamaah tabligh di negara Arab, ya kurang ngajari apa Riyadhus Shalihin, walau tayyib. Hadis-hadis Rasulullah, Riyadhus Shalihin. Siapa yang menolak hadis Riyadhus Shalihin? Bagus apa tidak bagus? Bagus, bagus. Jamaah tabligh itu ya mulai bagus, itu Riyadhus Shalihin. Padahal mereka itu mempunyai hal-hal yang lain di buku-bukunya itu, begitu. Mereka lagi satu lab ini, mereka tidak senang dengan ilmu. Mereka tidak mau membaca buku-buku itu, tidak mau mereka. Maka mereka itu tidak apa namanya, tidak mempunyai ilmu. Jamaah tabligh itu tidak mempunyai ilmu mereka itu. Yang punya ilmu itu, walau jamaatul ikhwan mempunyai ilmu. Jamaatul ikhwan punya ilmu filsafah, kalam, omongan. Dan mereka mempunyai, umpamanya ada di antara mereka yang pintar dalam masalah ekonomi, masalah tidak tahu apa, itu pintar mereka, betul. Ada di antara mereka. Tapi masalah din, lebih bangun. Jangan khawatir kalian, lebih bangun nabi din Allah. Lebih ma'arifun din. Wallahi ma'arifun kalam, omong. Maka dari itu seorang salafi berhadapan dengan ikhwan KO tidak bisa dia, wallahi tidak bisa dengan hujjah, dengan dalil tidak bisa dia. Tapi kalau pidato dengan orang-orang jahil tertarik orang itu, ikuli Allah, alangkah pintarnya, indahnya, fasihnya orang ini begitu. Eh, sebetulnya kosong melompong, ilmunya sedikit gitu. أنت انظر إلى الشيخ ابن عثيمين مثلاً إنما يخطب في ذكر كل علم يعني برتامة بسم الله الرحمن الرحيم صلى السلام عليكم كل علم. أنت انظر إلى الشيخ الألباني ولا ابن باز رحمهم الله كل علم. كل مرة قال لا dikasih bumbu-bumbu ini bawa pergi sana sana sini, jadi orang tertarik gitu saja. Al-ilm lah. Tidak ada al-ilm. Nah, apa?
Awal berdiri.
Apa?
Berdiri.
Siapa? Jamaah tabligh. Jadi jamaah tabligh di pertama orang yang mendirikan yaitu siapa namanya? Ilyas Al-Kandahlawi, Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi di India. Gitu. Dia mimpi, semua mimpi dong.